27 bab. Ey Xuday, anamı dağları süyüşürməgi uqyıplı bolan ayal bolmaqlığımı kömək et. Mening 10 yaşım doğulundu, doğulun günüm münasibetli bana altın zincir cağı soğut berdiler. Ol zincir cağızda çüyüşödən edilen şar görünüşlü moncuq vardı. Moncuğun içinde olsa küçücük dəni vardı. Şonda men nem üçün şeyli küçücük dəneni moncuğun içine dıkmaq gerek bolduqa. Ol gözüne zordan görün yer ahirin, deyip öz özüme soruq verdim. Şonda men heniz bu misalın manisini düşünüp bilmeyerdim. Dine bir neçe yıldan son bu küçücük dənənin sırı mana ayan oldu. İsa şeyle deydi, men size doğrusunu aydiyarın, bir garçıysa dənesi yalıda imanınız bolup, şu dağa bu yerden ol yere göç deyseniz ol göçür, size başartmacak saat bolmaz. Matta 17. vab 20. ayet. Şondan beri meni şu soru kızıklandırıyordu. Nem üçün dene şeyle küçüdür? Eğer dağları göçürmek üçün şeyle küçü anam gerek bolan olsa, onda durmuşumun yağdaylarını ütkötmeklik üçün menin anamım yeterli bolmalı. Eğer biz anamda yaşayan olsak, onda Xuday onu köpeldiyendir. Mukaddes kitapta Xuday'ın her kime beren imanının möçberi hakkında aydiyandır. Rimliler 12. bab 3. ayada seret. Başlangıç üçün bizde kâvır anam vardır ve biz hakikat uğrunda birinci adımı ədənimizde Xuday bu anamımızı köpeldiyendir. Başkaça aydılandı, anam boyunca hareket anamı arttırıyandır. Düşünüp düşünmeyendiğini seyretmezden sen günde anam bilen yaşayansın. Lokmanı yüz tutmaqlıq bilen, sen onun bar zadı dermanxanadan derman satın almaqlıq bilen, sen əhli zadı derman, Lokmanın özüne gerekli bolan dermanı doğru ediyen degine anan yarsın. Restoranda naharlananında seni şol yerde zaharlamayacaktıklarına anan yarsın. Muna seyretmezden kâvir restoranlar beylekilerinden anamı kən ödeyendirler. Xuday'ı ananmaqlıq nenen doğrudur. Bizden soranında eğer onun tavşırıqlarını yerine yetirmeye tayin bolanımızda öz durmuşumuzda Xuday'ın nenen büyük işleri etmekliği isleyen degini biz hatta göz önünü de getirip bilen değildiriz. Şonun üçün hem ol bize sinaqlardan geçmeklik mümkünçülüğünü beriyendir. Ol bizi qovşaqlık ve ecirlik dövürlerinden geçiriyendir. Xova, Xuday kâvir oğut bolmadık zatların bizim durmuşumuzda bolup geçmeğine yol beriyendir. Bunun sebebi, Xuday bizi özünü üns berdirmek isleyendir. Xud şeyle yağdaylarda biz ulu anam bilen dilek etmekliğe mətac polyandırız. Neticede olsa anamımız çaltlıq bilen ösyendir. İsa şeyle deydi, size imanınıza göre olsun. Matta 9. bab 29. ayet. Eğer bizim anamımızdan şeyle kən zat bağlı bolyan olsa, demek bizim orkmalı zatımız vardır. Emma anamımızı östürüp bilmekliğin kem seri iştesi vardır. Masal üçün Xuday'ın sözünün kömək arqalı, anamın eşitmeklikten geliyendigi məlimdir. Rimliler 10. bab 17. ayet. Eğer sen Xuday'ın vadalarını ınanıp, öz durmuşunda oları ıqlan ediyen olsan, onda anamının nenen çaltlıq bilen ösyendigine göz yetirersin. Biz dilek edinimizde anamımız ösyendir. Çünkü dilek arqalı biz Xuday'a yakınlaşıp, onun huzurunda bolup bilyendiriz. Bir gezek bir ayal öz anamı bilen İsa yakınlaşıp öz içinden şeyli deyiptir. Dine giyimini de elimi degirsem sağaların. Matta 9. bab 20-22. ayada seret. Her gezek dilekde Xuday'a yakınlaşanımızda biz şıpa tapyandırız. Anamımız bolsa ösyendir. Gün günden biz anama xas da kən mətəştiriz. Her birimizin durmuşumuzda bir gezek anam gerek bolyandır. Bu anam bize üstünlük bilen şovsuzluğun, yeniş bilen yenilişin, yaşayış bilen ölümün arasındaki tapavudu saygırıp bilmekliğe kömek ediyendir. Şonun üçün hem biz mıdama dileklerimizde anamımızın berk bolmağı hakkında Xuday'dan sorumludurız. Anamının ne akille qovşaq bolyandığını seyretmezden Xuday onu berk edip bilyendir. Hatta eğer senin anamın katı qovşaq yağlı bolup görünyen hem bolsa, sen dağların öz yerlerinden kalıp başka yere göçmeklerini buyurup bilirsin ve Xuday mümkün değil zadı amala aşırıyandır. Öz durmuş yollarının gönöldülmegi, olaryň şypa tapmagy we maýyp bolan durmuşyňyň täzelden dikelmegi hakynda dileg edip bilýänsiň. Sen öz ynamyňyň berkemegi üçin Hudaýa dileg edip, hakykatda gezip bilmekligiň üçin güç kuwat dilep bilýärsiň. Ol hem saňa jogap berer. Hudaýyň haýsy wadasyny sen almak isleýärsiň. Hiç bir şüphesiz anam bilen sen haýsy dileg bilen Hudaýa ýüzlenmek isleýärsiň. Beýik ınam bilen sen öz durmuşyňyň ýa-da beýlekleriň durmuşlarynyň haýsy ütgeşmeleri hakynda dileg etmek isleýärsiň. Özüňdäki bar bolan ınamyň tohumyny alyp, ondan ınamyň uly agajyny ösdürip ýetişdirmegi hakynda Hudaýa dileg et. Goý, bu ullakan ınam agajyny sen öz gözleriň bilen görüp bil. Dileg. Ey Hudaý, meniň ınamymy berkit. Diýdar arkaly Dälde iman arkaly gezip bilmekligime kömek et. 2-nji Korintoslar 5-nji bab 7-nji aýada seret. Senin hakykatyňda berk durup, her bir sözüňe ynanyp bilmekligim üçin güýç ber. Sözü eşidip, ynan bilen kabul etmedikleri meňzeş bolasym gelmeýär. Ýewreýler 4-nji bab 2-nji aýada seret. Men bilýärin, ýagny iman eşitmek arkaly, eşitmek hem Hudaýyň sözü arkaly bolýandyr. Rimliler 10-njy bab 17-nji aýat. Senin sözüňi her gezek dinläp, onu okanymda ynamymyň artmagyna kömek et. Öz durmuşumdan senin wadalaryňyň yerine ýetýändigine ynanyp bilmekligime kömek et. Çünki ot bilen synalýan hem bolsa, pany altyndan gymmatly bolan imanyňyzyň synalmagy Isa Mesih görnünde öwge, şohraty hem hormaty öwürler. 1-nji Petrus 1-nji bab 7-nji aýada seret. Qoy meniň ynamym bilen hem hut şeýle bolsun. Men bilýärin, ýagny iman bolsa umyt edilen zatlara beýil baglamaklyk görünmeýän zatlara ynamdyr. Ýewreýler 11-nji bab 1-nji aýat. Seniň syýlagyň bolan ynam arkaly özümiň halas bolandygymy hem bilýändirin. Efesler 2-nji bab 8-nji aýat. Dilegimiň ynam dilegi bolary ýaly meniň ynamymy berkit. Çünki doğru adamın güýçli dilegi köp iş edip bilýändir. Sırqawlar hakynda dileg edenimde olaryň her gezekim sagaldyandyklaryna ynanyp bilmekligime kömek et. Bir adamın mätäşligini görüwem. Ynamymyň ýeterli güýje eýe bolmandygy sebäpli onuň mätäşliklerini çözüljekdigine ynanyp bilmeýänligim üçin dileg edip bilmeýän ýagdaýlarda bolmaklygy men islemeýärin. Bolaryň ählisiniň üstünde de İman galqanını ele alın. Onun bilen şeytanın bütün otlu oklarını öçürmeyi başararsınız. Efesliler 6-cı bab 16-cı ayet. Şu iman galqanını elini alıp bilmekligime kömek et. Ol iman bilen dilesin. Hiç kirli şüphe etmesin. Sebebi şüphe ediyen adam yel bilen çayqalıp eylak beylak qovulup yören deniz tolkunları yağlıdır. Çünkü bu adam repten bir zat alırın deyip pikir etmesin. Ol bütün yollarında durnuksuz iki gövünlü adamlardır. Yaqub 1-nji bab 6-8-nji ayet. Hiç bir şüphesiz berk anam bilen dilek edip bilmekligime kömek et. Anam boyunca edilmedik her bir işin günahdygyny men bilýändirin. Rimliler 14-nji bab 23-nji ayetde seret. Men her bir şüphäni senin öňüňde edil günah hukmunda boyun alýaryn we meni bagyşlamagyny sorayaryn. Mende ve men arkaly özüňiň amaly aşyrjak niýetleriňe şüphelerimiň päsgel bermezligi hakynda senden haýyş edýärin. Seniň adyň üçin dağlary göçürip bilmekligim üçin günde meniň ynamymy berkit. Seniň dileginiň has täsirli edip biljek mukaddes kitapdan alynan aýatlar. İman etmeden Hudaý tarapyndan halanmak mümkin däldir. Hudaýa ýakynlaşan onuň barlygyna özünü aktaryanları sıylaglajakdygyna iman etmelidir. Ýewreýler 11-nji bab 6-njy aýat. İman edýän üçin hemme zat mümkindir. Markus 9-njy bab 23-njy aýat. Men size dogrusyny aýdýaryn. Bir garçy sedenesi ýalyda imanyňyz bolup şu dağa, bu ýerden ol ýere göç diýseňiz, ol göçür. Size başartmajak zat bolmaz. Matta 17-nji bab 20-njy aýat. Şeýlelikde iman bilen aklanandygymyz üçin Rebbimiz Isa Mesih arkaly Hudaý bilen ýaraşygymyz bardyr. Rimliler 5-nji bab 1-nji aýat. Häzir gerek bolan dürli synagylar üçin Qıysqa wagtlayın qayğılı bolýan siz muňa begeniň. Çünki ot bilen sinalýan hem bolsa, pany altından gymmatly bolan imanyňyzyň sinalmagy İsa Mesih görnünde övgä, şohraty hem hormaty öwürler. 1 Petrus 1 bab 6-7-nji aýat.